dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za četvrtak 18. januara izdvajamo. Radnici fabrike Magna u Aleksincu otrovali se isparenjima lepka, potvrdilo Ministarstvo zdravlja. Koalicija Srbija protiv nasilja najavila podnošenje zahteva Ustavnom sudu za poništavanje izbora u Beogradu. Više od 20 evropskih političara zatražilo od Evropske unije istragu o izborima u Srbiji. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez podneo krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog proslave 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske. Na teritoriji cele Ukrajine sirene za vazdušnu opasnost nakon napada dronovima. Vreme sutra oblačno i hladnije, moguće padavine, temperatura do 10 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, kako zahtev opozicije Ustavnom sudu za poništavanje izbora u Beogradu, komentariše profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Jedino je Ustavni sud izričito zakonom o Ustavnom sudu ovlašćen da poništi izbore u celini ili delimično.
Nesreća, izjave zvaničnika, pokretanje istrage, ali retko kada i sudski epilog ili javno saopšteni uzrok. Tako su u poslednjih 7 godina tretirane nesreće u pogonima fabrika u okviru odbrambene industrije Srbije, u kojima je živote izgubilo 7 osoba, a 36 povređeno, pokazala je analiza Radija Slobodna Evropa. Na činjenicu da javnost gotovo nikada ne sazna uzrok i ko je odgovoran za nesreće, za Radio Slobodna Evropa ukazao je i Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Zapravo možemo da zaključimo da je jedan od glavnih razloga taj što bi verovatno istraga utvrdila na rukovodstvo fabrika odbrambene industrije, jer oni jesu najodgovorniji.
Slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Opoziciona koalicija Srbije protiv nasilja najavila je da će danas predati zahtev Ustavnom sudu za poništavanje izbora u Beogradu, s obzirom na to da se Republička izborna komisija proglasila nenadležnom za to, a da je Gradska izborna komisija nakon prigovora ponovila glasanje na samo 3 biračka mesta u glavnom gradu. Zahtev će podneti iako rezultati beogradskih izbora nisu zvanično objavljeni u službenom glasniku, čime bi počeo da teče zakonski rok za podnošenje zahteva Ustavnom sudu. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Gradska izborna komisija konačne rezultate za grad Beograd proglasila je 3. januara. Međutim, ta odluka nije objavljena u službenom glasniku, čime bi počeo da teče rok od 15 dana da opozicija podnese zahtev Ustavnom sudu za poništavanje beogradskih izbora. Opozicija je odlučila da zahtev podnese 18. januara kako ne bi došla u situaciju da rok za podnošenje zahteva istekne. Predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja, koji zahtevaju poništavanje izbora na svim nivoima zbog toga što su, kako tvrde, izbori pokradeni, smatraju da je reč o još jednoj prevari sa ciljem da ta koalicija zakasni sa podnošenjem zahteva Ustavnom sudu. Prethodno su se sa zahtevom za poništavanje beogradskih izbora obratili Republičkoj izbornoj komisiji, koja se za to proglasila nenadležnom.
Jedino je Ustavni sud izričito zakonom o Ustavnom sudu ovlašćen da poništi izbore u celini ili delimično. U svim ostalim slučajevima, na osnovu prigovora RIK i GIK, a na osnovu žalbe Upravni, odnosno Viši sud, mogu poništiti izbore samo na jednom ili na tačno određenim izbornim mestima. Niko od njih nema zakonsko ovlašćenje da poništi izbore u celini. To ovlašćenje ima samo Ustavni sud.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava u Beogradu. Međutim, ukazuje da bi se po jednom tumačenju i Ustavni sud mogao proglasiti nenadležnim.
Onda tada ostaje eventualno samo da se obrate nosioci lista Evropskom sudu za ljudska prava, ponašajući se tako kao da je povređeno ljudsko pravo, a pravo, a biračko pravo je svakako ljudsko pravo.
Rekla je Rakić-Vodinelić. Ona je dodala i da ne postoji rok u kome Ustavni sud treba da donese odluku. To bi se, kako kaže, moglo dogoditi i za nekoliko meseci kada bi ta odluka bila bespredmetna. Vanredni parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji su održani 17. decembra. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ne prihvata rezultate i traži ponavljanje izbora, navodeći da je vladajuća Srpska napredna stranka do pobede došla izbornom krađom. Ta stranka i državni vrh ove navode demantuju. Pored dela opozicije, na neregularnosti izbora u Srbiji održanih 17. decembra ukazali su domaći i međunarodni posmatrači. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava saopštila je 18. decembra da su izbore obeležili zloupotreba javnih sredstava, širenje straha i medijska dominacija Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Više od 20 visokih evropskih političara koji se bave spoljnom politikom pozvali su u četvrtak predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da se istraže navodi o nepravilnostima na decembarskim izborima u Srbiji. Dan ranije se u Evropskom i Nemačkom parlamentu također raspravljalo o izbornim nepravilnostima. Evropski komesar Didier Reinders je u parlamentu Evropske unije pozvao Srbiju da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima na koje su ukazali međunarodni i domaći posmatrači. S druge strane, režim ni podaštava poruke koje stižu sa zapada. Slušamo Dušana Komarčevića.
U pismu koje su 24 evropska političara uputila predsjednici Evropske komisije, predsjedniku Evropskog saveta Charlesu Michelu i predsjednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, navodi se da je neliberalni predsjednik Srbije proglasio pobedu na decembarskim izborima, što je dovelo do toga da su desetine hiljada ljudi izašle na ulice Beograda tvrdeći da su izbori pokradeni.
Pozivamo Evropsku uniju da sprovede nezavisnu istragu o svim prijavljenim izbornim nepravilnostima i tvrdnjama o prevari.
Stoji u pismu, a javlja portal Politico. Dan ranije, 17. januara, o izbornim nepravilnostima u Srbiji govorilo se u Evropskom parlamentu na raspravi koja je na dnevni red uvrštena na zahtev socijaldemokrata, liberala, zelenih i levičara. Evropski komesar Didier Reinders izrazio je očekivanje da će institucije u Srbiji ispitati neregularnosti koje se odnose na lokalne izbore kako u Beogradu, tako i u drugim sredinama, kao i da će vlast odmah početi sa primjenom svih preporuka koje će se naći u konačnom izveštaju Međunarodne posmatračke misije ODIR. Austrijski socijaldemokrata Andreas Schieder, koji je bio posmatrač na izborima u Srbiji 17. decembra, kazao je da umjesto da obezbede transparentnost, predsjednik i premijerka Srbije najoštrije i najgore kritikuju međunarodne posmatrače izbora. On je među nepravilnostima spomenuo fantomske birače, kupovinu glasova, kao i jednostrano medijsko izveštavanje. Međunarodni posmatrači izbora u Srbiji obratili su se u sredu i Evropskom odboru Nemačkog parlamenta, kako je objavljeno na stranici Bundestaga, evropska poslanica Viola von Kramon iz stranke Zelenih rekla je da je u nemačkom i evropskom interesu da masovnu izbornu prevaru, kako je rekla, istraži misija OEBS-a. Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da rasprava u Evropskom parlamentu pre izveštaja pokazuje da je proevropska opozicija u Srbiji protestima protiv izbornog inženjeringa uspela da dobije taktičku prednost.
To sa stanovišta očekivanja šta će taj izveštaj doneti, izjašnjavanje o njemu, čini realnim recimo da će se uz konstatovanje nepravilnosti priznati izbori parlamentarni, ali da je sporno ili da će verovatno poruka biti ponavljanje izbora u Beogradu.
Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke koja je deo opozicione liste Srbija protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da su rasprave vođene u Evropskom i Nemačkom parlamentu ohrabrenje građanima Srbije da je Zapad dao podršku normalizaciji države, a ne stabilnosti na uštrb demokratskih vrednosti. Na pitanje da li smatra da bi pritisak iz Evrope mogao da dovede do ponavljanja izbora, o čemu vlast za sada ne želi da pregovara, Lutovac kaže.
Ja mislim da bi moglo i da bi moralo, ali za to je neophodno ne samo da Evropljani o tome govore, nego da ovdje imamo pre svega sinergiju unutar koalicije koja je to pokrenula, ali i ono što sve vrijeme govorim, jednu vrstu stvaranja društvene opozicije, opozicije koja bi pored političkih stranaka okupila akademsku zajednicu, sindikate, poljoprivrednike, zdravstvene radnike i sve ostale.
Napisao je Đukanović 18. januara. Dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uoči sednice rekao da se u Evropskom parlamentu raspravlja o različitim državama, pa i o Srbiji.
Nemam pravo da vam kažem nikakav problem sa tim. Ja znam koliko je nešto čisto dobijeno i nikada čistije.
rekao je Vučić u sredu za televiziju Pink.
U najmanju ruku je nediplomatski, može se reći politički, vrlo loše to što on se na takav način odnosi prema instituciji Evropskog parlamenta i činjenici da se raspravlja o tako važnoj stvari kao što su neregularnosti, nepravilnosti na izborima.
Ocenjuje Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, komentarišući nastup šefa države. Prema mišljenju profesora Zorana Stojiljkovića, režim u Srbiji ima razloga za brigu, s obzirom na to da je zaočekivati da izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji, koji treba da bude usvojen u februaru, bude veoma kritičan prema režimu.
To onda može biti i nešto što definitivno pokazuje da makar režim više nema nepodeljenu podršku u evropskim institucijama.
Vanredni parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori u Srbiji održani su 17. decembra. Najveća opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja optužuje vladajuću Srpsku naprednu stranku za prekrajanje rezultata izbora i traži raspisivanje novih. O izbornim nepravilnostima izvestili su kako međunarodni, tako i domaći posmatrači. Vlast negira navode da su izbori bili neregularni, uz ocenu da su bili najčistiji do sada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Fabrika Magna u Aleksincu, u kojoj je juče više od 100 radnika zatražilo zdravstvenu pomoć zbog simptoma trovanja hemijskim isparenjima lepka, danas je zatvorena. Prema informacijama iz opšte bolnice u Aleksincu, većina radnika je nakon ukazane hitne pomoći i pregleda puštena na kućno lečenje. A zdravstveno stanje osmoro hospitalizovanih je stabilno i oni bi do kraja dana trebalo da budu pušteni na kućno lečenje, izveštava Branko Vučković.
Direktor opšte bolnice u Aleksincu, Goran Vidić, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u toj zdravstvenoj ustanovi pregledano više od 100 radnika koji su imali simptome trovanja.
Mi smo 104 povređena imali na pregledu, svi su bili velika većina sa lakšim simptomima, to su oštećenja trovanja disajnog trakta, kašalj, grebanje u grlu, osjećaj gušenja, neki su imali stomačne tegobe, glavobolja, vrtoglavica.
On je naveo da je većina radnika posle ukazane prve pomoći i detaljnih pregleda otpuštena na kućno lečenje i da je zdravstveno stanje hospitalizovanih stabilno.
51 je upućen u bolnicu, a zadržano je 4 na bolničkom lečenju. Oni su stabilnog zdravstvenog stanja, nisu životno ugroženi i očekuje se da danas budu pušteni na kućno lečenje.
Vidić je rekao da je prema informacijama koje je dobio od kolega iz Niša i zdravstveno stanje povređenih koji su nakon incidenta upućeni na Univerzitetsko klinički centar u Nišu stabilno.
U Univerzitetski klinički centar Niš su poslata 4 povređena i prema našim saznanjima jedan je na lični zahtjev otišao, a troje je ostalo i informacije koje imamo od pre 15 minuta da su i oni stabilnog zdravstvenog stanja i vjerojatno će biti pušteni danas na kućno lečenje.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je ocenio da je prava sreća što u ovom incidentu niko nije stradao.
Nezvanično uzrok je trovanje isparenjima lepka. Vjerojatno se radi o nekoj jakoj materiji. Kažem, bilo je sreće zaista s obzirom da je veliki broj radnika.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 18. januar. Radnici fabrike Magna u Aleksincu otrovali se isparenjima lepka, potvrdilo Ministarstvo zdravlja. Koalicija Srbije protiv nasilja najavila podnošenje zahteva Ustavnom sudu za poništavanje izbora u Beogradu. Više od 20 evropskih političara zatražilo od Evropske unije istragu o izborima u Srbiji. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez podneo krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog proslave 9. januara neustavnog dana Republike Srpske. Na teritoriji cele Ukrajine sirene za vazdušnu opasnost nakon napada dronovima. Vreme sutra oblačno i hladnije, moguće padavine. Temperatura do 10 stepeni. Do kraja emisije i ova tema. Maslinari u Baru zatražili da se vlada Crne Gore uključi u rešavanje problema masline stare više od 2 milenijuma, koje preti sušenje. Ćazi Malković, Društvo maslinara Bar.
To je meni svjetski problem. Znamo da su ovdje prolazile razne civilizacije i sve su one bile u tom trenutku vlasnici te stare masline.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon eksplozije u pogonu fabrike Trial za proizvodnju eksploziva i pirotehnike, u kojoj je život izgubio 18-godišnji radnik, dok je četvoro povređeno, pojedini sindikati optužuju upravu za uzroke ove tragedije. Ovo je samo jedna u nizu nesreća u srpskim fabrikama za proizvodnju oružja i municije, priredila Sonja Gočanin.
Neposredno nakon nesreće, korporacija Trial oglasila se saopštenjem u kojem se navodi da je pogon radio uz primjenu svih bezbednosnih mera i pod nadzorom kamera. Naveli su da će stručne službe istražiti detalje događaja. Istragu su najavili i ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić i ministar odbrane Miloš Vučević. Udruženi sindikati Srbije Sloga zatražili su 17. januara hitnu smenu generalnog direktora fabrike Trial, navodeći u saopštenju da to predstavlja rezultat očiglednog niza propusta u upravljanju bezbednošću i radnim uslovima. U asocijaciji nezavisnih sindikata Srbije su naveli da je nesreća posljedica rada u nebezbednim uslovima. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku za Radio Slobodna Evropa ukazuje da se incidenti redovno dešavaju u odbrambenoj industriji, a da državne institucije samo najave da će utvrditi odgovornost.
Zapravo možemo da zaključimo da je jedan od glavnih razloga taj što bi verovatno istraga utvrdila na rukovodstvo fabrika odbrambene industrije. Jer oni jesu najodgovorniji i te nesreće se dešavaju ili zbog ljudskog faktora ili zato što nedostaje tehnička oprema koja može da služi kao zaštita radnicima u radu. A za jedno i drugo odgovorno je zapravo rukovodstvo.
Radio Slobodna Evropa je analizirao nesreće u pogonima fabrika koji su u sastavu odbrambene industrije Srbije od 2017. do 2024. godine. Analizom su obuhvaćene i dve nesreće u fabrici protivgradnih raketa EDPRO iz Beograda. Bilans 11 nesreća do kojih je došlo u tom periodu je 10 pogibija radnika i 53 povređenih. Sudski postupci pokrenuti su u samo dva slučaja. Urednik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je u razgovoru za RSE da je učestalost nesreća u fabrikama oružja i municije u Srbiji netipična.
Generalno, vanredni broj vanrednih događaja je u odbrambenom sistemu i odbrambenoj industriji bio neproporcionalno u odnosu na uslove veći nego drugim zemljama. Kodos političari nastoje samo da se tema gurne po tepih, da se što prije sanira medijska šteta, jer njih zanima samo što izveštavaju tabloidi, televizije s nacionalnom frekvencijom. Sve ostalo njima ne bitno.
Ovo nije prvi put da se dogodila eksplozija u pogonima Trajala. Petoro zaposlenih na pakovanju protivgradnih raketa povređeno je u eksploziji 2001. godine. 7 godina kasnije, 2008. došlo je do eksplozije u kojoj je lakše povređeno 10 radnika, prenose beogradski mediji. Uredbom vlade Srbije, Trial korporacije je od decembra 2019. deo odbrambene industrije Srbije. Prema poslovnim podacima korporacije, u njoj je zaposleno 1232 radnika. Priča Mile Manojlović, za Radio Slobodna Evropa, priredila Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. U izraelskim napadima protekle noći i jutro ubijeno je 93 ljudi, a najviše žrtava bilo je na jugu pojasa Gaze gde je Izrael pojačao svoje vojne operacije, saopštila je palestinska islamistička organizacija Hamas koja vlada tom teritorijom. Izraelska vojska izvela desetine napada i na Khan Yunis, najveći grad na jugu Gaze i izbegličke logore u centralnom delu, navode isti izvori. Izrael tvrdi da se lideri Hamasa, organizacije koju smatra terorističkom, kriju u bolnici Naseru, Khan Yunisu, odakle su se danas dizali gusti oblaci dima. Ukrajina je 18. januara proglasila uzbunu za vazdušni napad na celoj svojoj teritoriji, pošto su uočeni ratni avioni kako poleću iz Rusije. Prethodno je Rusija na ukrajinske ciljeve lansirala 33 bespilotne letelice iranske proizvodnje i dve vođene rakete S-300, saopštili su ruski vojni zvaničnici, dodajući da su oborili 22 drona. Američka vojska je četvrti put za manje od nedelju dana gađala uporišta pobunjenika Huta u Jemenu zbog ugrožavanja bezbednosti pomorskog saobraćaja u Crvenom moru. Američke vojne snage izvele su udare na 14 projektila pobunjenika Huti, koje podržava Iran, navela je na mreži X američka vojna komanda za Bliski istok. Projektili jemenskih pobunjenika bili su spremni za lansiranje. Vašington je označio Hute kao teroriste.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pristup Severne Koreje prema Južnoj značajno se promenio tokom proteklih decenija. Poslednje izjave lidera Severne Koreje, kojima je Južnu Koreju nazivao zakletim i glavnim neprijateljem, preteći da će uništiti nuklearnim oružjem, veliki je pomak od ranije spremnosti na dijalog i rasprave o mogućem ponovnom ujedinjenju. Naime, prema izveštajima državnih medija, 16. januara Severna Koreja je izvanično napustila ideju ponovnog ujedinjenja mirnim putem. Najavljujući drastičan zaokret, lider Severne Koreje Kim Jong-un rekao je da Sever više ne vidi Jug kao partnera pomirenja i ponovnog ujedinjenja, već kao neprijatelja kojeg mora da pokori, ako je potrebno i putem nuklearnog rata, pišu svetski mediji. Lider Severne Koreje Kim Jong-un je rekao kako ujedinjenje sa Jugom više nije moguće i da je neophodna promena ustava kako bi se Južna Koreja označila kao neprijatelj broj 1. BBC je preneo izveštavanje državne medijske agencije da će tri organizacije koje se bave pitanjima ujedinjenja biti ukinute. Dramatično redefinisanje politike između dve Koreje preokrenulo je 50-godišnji pristup doktrine koju je zastupala Severna Koreja. Takođe je otvorilo prostor za nove vojne sukobe, naročito duž pomorske linije razgraničenja, gde su se i ranije dešavali sukobi sa smrtnim ishodom, piše The Times. Do sada su i Seul i Pjongjang predlagali dokumenta u kojima su razmatrane mogućnosti ponovnog ujedinjenja kroz labavu federaciju ili eventualno spajanje država. Međutim, nikada nije došlo do konkretnih koraka. Dve Koreje su podeljene od završetka Korejskog rata 1953. na komunističku severnu i demokratsku južnu. Obe strane su nastavile da tvrde kako imaju legitimitet nad celim Korejskim poluostrovom. S obzirom na to da primirje nikada nije potpisano, tehnički su i dalje u ratu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vesti i teme iz regiona. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles podneo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, svog zamenika Aleksandra Goganovića i pukovnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Milana Damjanića. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa 18. januara. Prijave su podnete zbog njihovog učešća u obeležavanju 9. januara, neustavnog dana bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Tu ima nekoliko krivičnih dela, među kojima je i udar na ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine, rekao je Helez novinarima ispred suda Bosne i Hercegovine. Prethodno je krivičnu prijavu protiv Dodika zbog proslave Dana Republike Srpske podneo i Rami Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog rasta obolelih i učestalosti ozbiljnih komplikacija koje prate dijabetes, ta bolest je među vodećim zdravstvenim problemima. Procenjuje se da u Bosni i Hercegovini od dijabetesa boluje oko 370.000 ljudi. Ali kako još uvek nije uspostavljen jedinstveni registar obolelih, nema ni sistemskog pristupa. Ovom temom bavila se Azra Bajrić.
Dijabetes tip 1 nemoguće je prevenirati, no umanjiti svakodnevne prepreke i poboljšati kvalitet života jeste. 20-godišnja Sara Jonozović 8 godina živi sa dijabetesom.
To je dakle bolest kojom se normalno može živjeti. Nema potrebe da se iko osjeća drugačijim kad boluje od te bolesti.
Sara je članica Udruženja djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona, koji većinu svojih aktivnosti usmjerava na edukativne programe i organizaciju promotivnih akcija i radionica o temama bitnim za oboljele i članove njihovih porodica. Koliko je to bitno, govori primjer najmlađeg člana udruženja, 4-godišnjeg Ahmeda, kojem u svakom trenutku može pomoći uz majku Sabinu i 3 godine starija sestra Aileen.
Sad će biti pune 3 godine kako ima dijabetes. Mi se uvijek tješimo s tim da uvijek može biti gore. Svaki dan je borba, najgora je noć. Onako u toku noć, zato što dječak spava, miran.
Udruženje se proteklih godina izborilo za kvalitetnije uvjete života svojim članovima, poput osiguranja senzora i inzulinskih pumpi. Sada akcenat usmjerava na edukaciju. Rubija Kulenović, predsjednica udruženja.
Bez edukacije nema dobre regulacije. Vi možete imati najsavremenije aparate, najsavremenije inzuline, ali vi ako niste edukovani da koristite to, od toga onda nema nikakve koristi.
Alma Škrgić, koordinatorica udruženja.
Cilj nam je da probudimo svijest građanima o dijabetesu, pomažemo da prepoznaju ako imaju neke simptome, znači da im ukažemo gdje trebaju, najvažnije da se jave svome liječniku.
Udruženje ima 140 članova, no broj oboljelih je daleko veći. Sve više oboljelih i od dijabetesa tip 2, što su uočili i u gradskoj apoteci Cazin. Apoteka je organizirala stoga posebni program i set radionica u kojima je učestvovalo 20 osoba sa dijabetesom. Nova saznanja, razmjena iskustava i druženje, svi cijene iznimno korisnim. Irfan Bajramović i Mustafa Ćorali, učesnici programa.
2016. meni je registriran tako dijabetes tip 2. Čovjek ne treba stati. Jednostavno ja sam bio i na inzulinu, ponovo na tabletama, ali moraš se čovjek sati nositi bez stresa.
Ovo je jedinstven primjer, potrebno jer iz dana u dan sve više dijabetičara, a sve manja briga o tim ljudima.
Osobe sa dijabetesom u Bosni i Hercegovini suočene su sa nizom problema poput ograničene dostupnosti efikasnim terapijama, a u Unsko-sanskom kantonu žele bar savjetovališta za dijabetičare pri domovima zdravlja. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini dijabetes ima 375.000 osoba. S obzirom da nema ni registra ni sistemskog pristupa, borbu za prava oboljelih uglavnom vode udruženja. Za Radio Slobodna Evropa, Azerbajdžić.
Opstanak barske masline stare preko 2000 godina je ugrožen. O naporima da se ona spasi slušamo u prilogu Dubravke Raičević.
Preživjela je imperije, ratove, seobe. Da li će i 21. vijek? Dio masline stare 2 milenijuma počeo je da se suši. Prvi simptomi primijećeni su u proljeće 2023. godine. Dijagnozu je postavio Biotehnički fakultet iz Podgorice. Za njen oporavak nadležna je i barska opština. Sekretar za komunalne poslove u Baru Milo Markoč.
Visok nivo podzemnih voda koji se iz nekog razloga poremetio ugrožava staru maslinu.
Društvo maslinara Bar, koje je brinulo o drvetu, je tražilo hitne mjere zaštite. Lokalna uprava je bez njih formirala ekspertsku komisiju koja je 5 mjeseci kasnije predložila drenažu korijena. Ćazi Malković, koji predstavlja društvo maslinara iz Bara, smatra da je ta odluka donijeta sa zakašnjenjem.
Bojimo se da je prilično kasno. Čudno je da je komisiji trebalo skoro šest mjeseci da donese te mjere. Te mjere su bile hitne. Nadamo se da će imati spasa, nadamo se da to što nam ova komisija kaže da su optimisti, mi moramo da im vjerujemo, mada situacija je stvarno dosta loša.
Pripremni radovi za sanaciju su počeli u januaru 2024. godine. Markoč objašnjava da je proces bio zahtjevan.
Oni su morali utvrditi odakle podzemna voda dolazi, na kojoj se dubini nalazi. Koji je najbolji način da se ta podzemna voda pokupi i na koji je način da se ta podzemna voda kanališe. U međuvremenu urađeni su piziometri da bi se pratio nivo podzemne vode.
Maslinari smatraju da problem prevazilazi lokalni nivo, zbog čega su nudili pomoć stručnjaka iz regiona i Evropske unije. Opština je na to, kažu, ostala gluva. Alković kaže da su tražili da se vlada uključi u rješavanje problema.
To je meni svjetski problem. Znamo da su ovdje prolazile razne civilizacije i sve su one bile u tom trenutku vlasnici te stare masline.
Savremena civilizacija opkolila je maslinu septičkim jamama. Kanalizacije u okolnom naselju nema. Oko masline se kopa odvod za fekalne, otpadne i podzemne vode. Markoč objašnjava postupak drenaže.
Drenaža je rov gdje se postavlja cijev koji jednostavno tu vodu koja se kreće pod zemljom prekida, kanališe u cijev i izvodi slobodnim padom ili pumpnim sistemom u sistem atmosferske kanalizacije koji se nalazi u dijelu saobraćajnice.
Vjeruje se da stara maslina liječi i donosi sreću. Pod njom su se mirili i vjenčavali. Zakonom je zaštićena 1957. godine, pa ponovo 2020. Stara je 2240 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Raičević.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.